Asennus- ja mielialahäiriöt. Miten suhtautua sellaisiin? Luovuttaa ja hävitä niiden edessä, vaiko voittaa ne? Ja tämä on aiheemme tässä Raamattu-opetuksessa. Masennus, jota myöskin saatetaan kuvailla hiukkasen hienomalta kuulostavalla vierasperäisellä sanalla depressio, on sanonta, jolla kuvaillaan mielialan heilahdusta. Ja tämä mielialan heilahtaminen merkitsee sitä, että jokainen täällä läsnä oleva ihminen, ellet vielä ole joutunut kokemaan eri asteista murheellisuutta, melankoliaa, toivottomuutta ja näin edelleen, sinä olet potentiaalinen uhri masennukselle, depressiolle, jossakin elämäsi tulevassa vaiheessa. Ensimmäinen kliininen depression definitio tapahtui toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen kuuluisan Hippokrateen toimesta. Hänen mukaansa masentuneet ihmiset ovat melankoliasta kärsiviä. Ja hän sanoi näin. Melankolisen ihmisen tuntee siitä, että hänen kasvonsa ovat murheelliset, hän on pettyneen näköinen, hän ei pysty nukkumaan. Vaikka hän syö, niin hän koko ajan kuihtuu, eikä hän pysty rentoutumaan. Ja kun ihminen elää tässä melankoliassansa, niin myöhäisemmässä vaiheessa hän alkaa valittaa tuhansia erilaisia heikkouden tunteitansa. Ja ellei mikään hänen elämänsä tilaa muuta, hän alkaa kaivata kuolemaa. Joten me olemme tekemisessä hyvin vakavan asian kanssa. Masentuneisuus, depressio, me emme saa jättää sitä huomioimatta. Jos se vaivaa sinun elämääsi, sinulla on syytä ja sinulla on myöskin oikeus perehtyä sen ongelmatiikkaan. Ja myöskin Jumalan kiitos tietää, miten sinä voit voittaa sen. Hippokrates definioi masentumista toisella vuosisadalla jälkeen Jeesuksen. Vanhin kuvaus maailman kirjallisuudessa masentuneesta ihmisestä löytyy kuitenkin Raamatussamme. Eräässä Raamatun kaikkein vanhimmista kirjoista, Jobin kirjassa. Olkoon tämä, mitä luen nyt Jobin kirjan luvusta 7, eräänlainen tekstijohdanto siihen, mitä tulet kuulemaan tänä iltana. Job 7, jakeesta 3, jakeeseen 7. Kas näin puhuu Raamatun sivuilla masentunut ihminen. Minä olen perinyt kurjuuden kuukaudet. Vaivan yöt ovat minun osakseni tulleet. Maata mennessäni minä ajattelen, milloinka saan nousta. Ilta venyy ja minä kyllästyn kääntelehtiessäni aamuhämärään asti. Minun ruumiini verhoutuu matoihin ja tomu kamaraan. Minun ihoni kovettuu ja märkii. Päiväni kiitävät nopeammin kuin sukkula, ne katoavat toivottomuudessa. Muista, että minun elämäni on tuulen henkäys. Minun silmäni ei enää saa onnea nähdä. Muista sinä, että tämä mies, joka näin pyytää itseänsä muistuttamaan, minun silmäni eivät enää saa onnea nähdä, tämä mies saa nähdä onnen. Jobin kohtalo kääntyy. Ja siksi, kun me puhumme masentuneisuudesta Raamatun valossa tänä iltana, Jumalan kiitos, vielä kerran todettuna näin, Jumalan kiitos, me puhumme koko ajan tietoisena siitä. Jokaiselle masentuneelle ihmiselle löytyy toivo. Jokaisen masentuneen ihmisen elämässä voi tapahtua valtava muutos. Jobin Jumala on sinun Jumala. Älä istu siellä ja raavi itseäsi sielullisesti ja henkisesti ruukun palasella ja sano, minä olen Job. Kiitä Jumalaa siitä, että olet Job tänään, sillä huomenna Jobin kohtalo muuttuu. Kaiken, mitä Job menetti, hän sai kaksinkertaisesti takaisin. Joten sinulla on Jumala, joka on kiinnostunut muuttamaan sinun masennustilasi, antamaan sinulle voiton sinun ahdistuksesi ylitse. Mitä on masentuminen? Filosofian tohtori Raimo Raitasalo, Helsingin yliopiston psykologian laitokselta, kirjoitti Helsingin Sanomissa 24. päivä lokakuuta 1982 niin sanotun alakerta-artikkelin pääkirjoitussivulla. Siinä oli hirmuisen pitkä otsikko, se kuului näin, depressio on yleistynyt ja saanut uusia ilmenemismuotoja. Minun mielestäni tämmöinen otsikko tekee jo ihmisen masentuneeksi. Mutta sitten kun tämän otsikon alta alkoi lukea, mitä tohtori Raitasalo halusi sanoa, niin sieltä löytyi seuraavanlaisia tärkeitä definitioita, jotka minä haluan tässä vaiheessa ottaa esille. Depressiota pidetään menneisyyden, nykypäivän ja tulevaisuuden havainto- ja mieltämiskyvyn häiriönä. Raitasalo selittää hiukkasen paremmin maallikon ymmärrettävällä tasolla, mitä tämä sitten on. Tulevaisuus vaikuttaa synkältä. Nykypäivä tuntuu toivottomalta. Ja menneisyys on täynnä syyllisyyden tuntoja aiheuttavia virhetekoja. Eikö totta, jos tuo löytyy yhden ihmisen elämän maljasta, masentuneisuus on saavutettu tosiasia. Tohtori Raitasalo jatkaa. Hän puhuu siitä, miten suurimmat depression syyt syntyvät varhaislapsuudessa. Minä tulen tähän hiukkasen myöhemmin uudestaan. Hän korostaa kuitenkin tärkeää asiaa. Parinkymmenen viimeisen vuoden aikana masentuneisuus on alkanut naamioitua meidän kulttuurissa. 20-30 vuotta sitten masentunut ihminen oli masentunut. Nyt tämä masentuneisuus on muodostunut tieteellisesti todettuna naamioiduksi depressioksi. Ei enää anneta masentuneisuuden tulla ulos esimerkiksi suun kautta puhumalla. Pelätään näyttää itseänsä Jobin tilassa. Ja tämän seurauksena, Raimo Raitasalo sanoo, oireet alkavat enentyvästi ilmentyä ruumiillisina. Niinpä 20% kaikista sisätautiosastojen potilaista Suomen sairaaloissa on itse asiassa perusongelmana, ei suinkaan ruumiillinen sairaus, vaan naamioitunut depressio. Ajattele. 20% sadasta HYKSissä sisätautiosastoilla olevista potilaista 20 on itse asiassa naamioitunut depressio ruumiillisen vammansa, sairautensa, ahdistuksensa sijaan. Ja tämä trendi on kasvamaan päin koko ajan. Sen tähden, että, kohta 1, meidän aikamme ihmiset eivät tunnista masentuneisuutta enää niin kuin se tulisi tunnistaa. Kohta 2, he pelkäävät sen tunnistamista. Ja kohta 3, he yrittävät kätkeä sen ja eliminoida sen itsestänsä, ja se on mahdotonta. Ja sen tähden monet sairastuvat ruumiillisesti lisääntyvää vauhtia. Sinun täytyy tänä iltana tietää nämä asiat. Koska Jumalan tahto ei ole se, että masentuneisuus tekee sinusta ruumiillisenkin raunion. Jumala haluaa vapauttaa sinua. Mutta miten ihmeessä sinä voisit tietää, miten sinä voisit vapautua jostakin, jos sinä et tiedä, mistä on kysymys? Ja siksi nämä masentuneisuuden kartat ja kuvat tulevat tähän alkuosaan opetustani tänä iltana. Kuka masentuu? Suomalaisessa ihmismassassa masentuneisuus on mielentilaongelma numero 1. Näin todetaan eräässä mielenterveyttä käsittelevässä hiljattaisessa tutkimuksessa. Suomalaisessa luonnossa on kaamosta niin ja niin monta kuukautta vuodesta, mutta suomalaisen ihmisen, erikoisesti naisen sielussa voi olla kaamosta 12 kuukautta vuodessa. Noin 4 kertaa enemmän naisia meidän kansassamme kärsii vaikeasta depressiosta kuin mitä meitä miehiä. Ja minä tulen tähänkin asiaan hiukkasen myöhemmin, mutta merkillistä kyllä, mitä uskonnollisempaa väestöä ollaan, niin sitä enemmän naiset saattavat silloin kärsiä masentuneisuudesta. Tullaan tähän jännittävään asiaan vähän ajan kuluttua. Tosiasia on tämä. Jossakin elämän vaiheessa lähes jokainen ihminen kokee eri asteista masentumista. Minä tässä, te ette näe minun käsiäni täältä sormien päästä, näette vaan saunatuolin yläpuolelta näkyvät osuudet, mutta minä olen tässä palvelussa tällaisen pienen vihkosen kanssa mielialahäiriöiden diagnostiikka. Ei pitäisi mainostaa, niin minä sanoin, että tämä on joku lääketehtaan tekemä brosyyri. Tämän brosyyrin toisella aukeamalla on depression syvyyden arvio. Tätä kun minä alkaisin lukea teille. Niin verenne tuntisitte kuumimmaksi jokainen. Nimittäin, katsokaa, täällä on tämmöinen kartta. 17 perusryhmää. Somaattiset oireet, ruokahalu. Genitaalioireet, laihtuminen. Syyllisyyden tunne. Iltayön unettomuus, kaikkia tämmöisiä ryhmiä, 17 erilaista. Ja sitten kysytään erilaisia tosiasioita. Oletko sinä kärsinyt tästä näin paljon ja tosta noin paljon ja tästä näin paljon? Ja kun lääkäri pitää tätä sitten noin sopivasti jonkun kirjan takana tai jonkun esteen takana, että potilas, joka on vastaanotolla, ei näe tätä karttaa, niin samanaikaisesti kun hän ottaa vastauksia, niin hänen kynänsä tekee tältä pientä leikkiä. Jaha, tämä vastaus on 3 pinnaa. Jaha, tuo on 1 pinna. Jaha, tästä tuli 4 pinnaa. Ja nyt todetaan näin, että jos pistemäärä on vähintään 17, ihmisellä on depressio. Ymmärrätkö? Nyt minä en tiedä tätä koetta teille, mutta sen minä voin sanoa, että jos minä tämän tekisin, ja minä teen sen itselleni. Jos minä tämän tekisin teille tänä iltana, niin minä voisin vahvistaa hyvin nopeasti sen tosiasian, että hyvin monet saattavat olla tekemisissä masennuksen kanssa lähiaikoin. Jos ei tapahdu jotain kehitysmuunnosta teidän tiellänne, niin depressio iskee lähiaikoin. No nyt sinä sanot näin, että eihän se minua voi iskeä, kun minä olen kristitty. Hörän lörän. Katsohan. Ei ole mitään eroa kristityn ihmisen ja ei-kristityn ihmisen välillä, kun on kysymys hänen mahdollisesta masentumisestansa. Mutta yksi ero on, ja se on kauhea, se on tämä. Ei-kristitty ihminen yleensä ei koe läheskään niin suurta syyllisyyttä masentumisesta kuin kristitty kokee. Koska jonkun pirullisen trendin kautta kristikunnan piirin on tullut tämmöinen ajatus, että ollakseen kunnon kristitty, niin kristityn täytyy aina hymyillä. Ja olla aina selkä pystyssä. Aina voitto päällä. Kristitty ei koskaan voi olla masentunut. Menepä sinä sanomaan jossakin rukouspiirissä läheisellä ystävällä kuulee, että voi, kun on masentunut tänään. Ai, onks tullut sellainen lankeemus? Mistä löytyy kristillinen yhteisö, joka on kiinnostunut heikoista kristityistä? Mistä löytyy saarnatuoli, johonka pistetään julkisen kokouksen aikana heikko kristitty kertomaan yleisölle, että hän on masentunut? Ja näin syntyy kuva siitä, että edes Jumalan eteen ei kristitty voi mennä ja sanoa isälle, joka välittää hänestä, minä olen masentunut. Kun masentuneisuus iskee kristittyyn, ikävä kyllä asia on näin, kristitty on se, joka usein kokee masennustilansa raskaampana kuin ei-kristitty. Vaikka itse asiassa tulisi olla aivan toisen. Minä sanon sinulle, kristitty, joka olet saattanut kamppailla tai kamppaile tai tulet kamppailemaan depression kanssa. Uskova ihminen saa olla aivan turvallisesti masentunut silloin, kun hän on masentunut. Ei Jumala ajattele, että kuinka ihmeessä sinä kehtaat sanoa olevasi minun lapseni ja kuitenkin olet syvässä depressiossa. Jumala on niin suuri, että hän on kristityn ihmisen tunteiden yläpuolella. Jumalan mielen rauha ei heiluttaudu sen mukaisesti, kun meidän mielen rauhamme tunteittemme seurauksena heilattaa. Ja tämä Jumala on Jumala, joka on itse ilmoittanut meille ennakkoon sanassansa, että ihmisen elämässä on aika kaikkeen, aikaa nauraa, mutta seurakunta aikaa myöskin itkeä. Aika on olla onnellinen, mutta aika on myös olla onneton. Ja se, mitä Jumala haluaa kristityn ihmisen elämästä, on ennen kaikkea absoluuttista, täydellistä rehellisyyttä. Älkäämme olko vasten tahtoamme jotakin muuta Jumalan edessä, kuin me todella olemme. Joten jos sinä olet masentunut, niin ole sitä rehellisesti. Sillä jos sinä alat kieltää depressiosi, niin sinusta tulee toivoton ja toivottomuus on synti Jumalan edessä. Mutta masennus ei sitä ole. Päinvastoin, masentunut ihminen, jonka liekki on sammumassa, on erikoisella tavalla Jumalan rakkauden kohteena. Raamattu Jumala ilmoittaa itsensä Jumalana, joka ei koskaan sammuta suitsevaista kynttilän sydäntä. Hän ei koskaan murra poikki sitä ruokoa, joka tavalla tai toisella elämän iskujen alla on masentunut. Voi mitä minä toivoisin, että Jumalan seurakunta kaikissa muodoissaan olisi enemmän sellainen parantava yhteisö, jossa me saisimme olla juuri sellaisia, kun me olemme masentuneita silloin, kun me olemme masentuneet. Ja me tulisimme hyväksytyksi toinen toistemme taholta sitä varten, että meitä voitaisiin auttaa silloin, kun me tarvitsemme apua, ja vastaavasti silloin, kun Jumala on eheyttänyt ja auttanut meitä, me saisimme auttaa lähimmäistä. Sillä kukaan, kuule minua, kukaan ei ole immuuni depressioon. Ei kukaan. Ei jumalaton, eikä jumalinen. Mutta muista tämä Jeesus Kristus, ihmisen vapahtaja, suuri ylimmäinen lääkäri. Hän ei seiso vihastuneena tuomarina masentuneen yläpuolella. Olkoon aihe masennukseesi mikä tahansa, Jeesus haluaa auttaa sinua. Auttaa sinua. Mitä se tarkoittaa? Näin minä tulen toiseen alueeseen tässä Raamattu tutkistelussani. Masennuksen syihin. Me emme voi sanoa kristittyinä noin ylimalkaisesti, Jeesus haluaa auttaa sinua, minua. Sillä sinä ja minä, meidän persoonallisuutemme, koostuu Raamatun mukaan kolmesta osasta. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 5, jakeessa 23 näin. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Me olemme kokonaisuus. Jumala haluaa erottaa koko meidän persoonallisuutemme hänellä. Säilyköön koko. Ja nyt tulee tämä jako. Teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne. Henki, sielu ja ruumis. Minä haluaisin karkeasti havainnollistaa tätä, mitä haluan sanoa depression syystä, seuraavalla tavalla. Kuvittele sinun koko persoonallisuuttasi puuna, mahtavana puun runkona, joka kasvaa maaperästä ylöspäin. Tuo maaperä kätkee allensa puun juuret. Ihmisen persoonallisuudessa on kolme suurta juurta. Ruumiin, sielun ja hengen juuret. Ja näistä kolmesta suuresta juuresta, ja kaikki tämä on maaperän alapuolella, me emme suinkaan näe tätä kaikkia, ellei meille kerrota, mitä maaperässä on. Me emme näe oman masentumisemme juuria, ellei meille kerrota, mitä meidän persoonallisuudestamme jatkuu tuolla meidän tunne-elämämme maaperän sisäpuolella. Nämä kolme suurta juurta, niistä lähtee liikkeelle vielä sivujuuri. Ja kaikki nämä sivujuuret imevät tähän perusjuureen, joita on kolme. Ravintoa. Joka tässä tapauksessa, mitä nyt tulee minun tutkimusalueeni Raamatun ääressä tänä iltana, ravitsee ihmisen depressiota. Juuria on kolme. Muista, sanotaan ne yhdessä. Ensinnäkin on ruumis. Sielu. Ja henki. Nyt. Jonkun meidän kohdalla vain yksi näistä juurista saattaa tällä hetkellä imeä ravintoa masentuneisuuteen. Jonkun kohdalla kaksi juurta, jonkun kohdalla kolme juurta. Tämä vaihtelee ihmisestä ihmiseen. Mutta kysymys on siitä, että nämä juuret on tunnistettava. Ja meidän on tiedettävä, mistä tämä ravinto depressioon tulee. Otamme ensimmäisen juuren, fyysisen kehon, meidän ruumiimme. Kun puhumme ruumiin vaikutuksesta, mielen, koko meidän persoonallisuutemme, depression, niin minä olen tähän luetteloinut nopeasti sinulle lausuttavaksi sarjan tällaisia ruumiillisia sivujuuria, jotka kaikki imevät omalla tavallansa ravintoa depressiota varten. Ne tulevat tässä nyt ihan samoissa luettelossa, minkä olen kirjoittanut paperiin. Ensinnäkin. Nyt on kysymys sekä naisesta että miehestä. Vaihdevuodet. Nykyisin naisilla 45-55 vuoteen, meillä miehillä 60-65 vuoteen. Ne aikaansaavat fysiologisia tapahtumia ihmisen kehossa, jotka synnyttävät ja vaikuttavat kemiallisia muutoksia, jotka vuorostansa vaikuttavat depressiota aiheuttavalla tavalla. Teillä naisilla teidän kuukautiskiertonne saa aikaan samanlaista tunnetta myöskin. Sitten on niin sanottu postpartum depressio, joka tarkoittaa synnyttäneen naisen välittömästi synnytyksen jälkeen joskus tulevaa erikoista depressiovaihetta. Minulla oli tänään aivan valtava ilo puhelimen ääressä erässä työmme ystävä eräältä suunnalta Suomea, joka sai kokea onnellisen avioliiton ja raskauden, synnytti lapsen muutamia kuukausia sitten välittömästi synnytyksen jälkeen sairastui vakavaan masennustilaan. Voi mitä hänen puolestaan saa rukoiltu. Lääkärit sanoivat eräässä mielisairaalassa, että kyllä tämä nainen jää tänne pitkäksi aikaa. Ja kun hän tulee ulos, niin me emme ollenkaan tiedä, missä kunnossa hän on. Mutta hän on pitkäaikainen potilas. Järjestäkää tämän vastasyntyneen hoito ja hoiva ehkä vuosiksi eteenpäin. Tänään tämä ystävä soitti minulle. Ja hän sanoi, kuule, minä olen kotona. Ilman lääkkeitä. Aivan rauhallisen. Minä ymmärrän kaiken, mitä on tapahtunut. Minun asiani Jumalana ihmisten välissä ovat täysin kunnossa. Minä olen täysin rauhallinen. Mutta hän sanoi, samanaikaisesti olen niin innostunut elämästä, niin kiitoinen Jumalalle, että saan pitää tässä rinnallani pientä vastasyntynyttä lastani ja hoitaa miestäni ja kotiamme. Ja voi kun elämä on ihana! Mutta muutama kuukausi oli helvettiä maan päällä tällä naisella. Kun minä puhun hänen kanssansa puhelimessa, niin minusta tuntui, että minä puhuin täysin vieraan persoonallisuuden kanssa, ja niin minä puhuinkin. Ei hän tiennyt mitään lapsestansa, ei mitään miehestänsä, ei mitään kodistansa. Hänen ajatuksensa harhailivat jossakin kaukana. Hän oli huumattu lääkkeellä. Depressiosta se alkoi. Yhtäkkiä synnyttämisen jälkeen hän putosi syvään masennuksen kuiluun. Elämän menneisyydestä tulivat asiat, jotka murskasivat uskon tulevaisuuteen. Huomaatko, tuo ihmisen fyysinen juuri, ruumiin juuri, mahdollistaa tällaisia ilmiöitä. Luettelossani mainitaan, että infektio, esimerkiksi viruksen kautta saatava infektio, voi tuottaa myrkkyjä aivoihin ja hermostoon. Ja ihminen tietämättä mitään tästä voi useiden viikkojen, ehkä kuukausienkin ajan olla niin syvässä masennustilassa. Hänen puolesta voidaan rukoilla ja tehdä mitä tahansa. Mutta syy on siinä infektiossa, joka on saanut aikaan kehossa tapahtumasarjan, joka on myrkyttänyt aivot ja hermostoon. Sitten on olemassa jotakin sellaista, mitä en edes yritä lausua nyt latinan kielellä, koska kieli menee solmun puolessa välissä, mutta noin suomeksi sanottuna kilpirauhasten toiminnan häiriö. Eikö se ole tuttu sana? Miten moni tietää, että kilpirauhasten toiminnan häiriö saa aikaan eräänä mahdollisena tuloksena syvän masennustilan? Minä sanon sulle jotakin. Tuossa Harjutorilla, missä nyt on toinen seurakunta, oli aikoinaan Sion seurakunta. Siellä vieraili hyvin tunnettu englantilainen karismaattinen julistaja Selvin Hughes. Selvin Hughes on sikäli merkeinen karismaattinen julistaja, että kun hänen luoksensa kerran tuli naishenkilö kertomaan ja sanomaan, että hänen koko elämäänsä on mennyt siihen pisteeseen, että hän ei kertakaikkisesti enää koe minkäänlaista halua ja kiinnostusta mihinkään hengelliseen. Hän ei jaksa lukea raamattua, rukouselämä on kuollut. Hän ei enää osallistu seurakuntansa toimintaan, hän on pensistynyt. Varmasti on kysymys jostakin demonista. Aja se ulos. Selvin Hughes kuunteli Herraa ja koki, miten pyöhenki sanoi hänelle, että kuule, älä sinä nyt ole ajaa mitään ulos, mutta sano sille naiselle, että menee lääkäriin. Eikö totta, se on aika vahva resepti karismaattiselta julistajalta, joka on normaalisti voitelemassa öljyllä ja tuolla tavalla palvelemassa. Tämä julistaja sanoo naiselle, että kuule, minulla on sinulle tämmöinen käsky Herralta. Mene lääkäriin, anna lääkärin tutkia itsesi. Ei, lääkäri voi auttaa, mutta hoida sinä minun sieluani. No sitten Selvin Hughes noin tunnin ajan keskusteli hänen kanssaan, rukoili ja koko ajan rukouksessa tuli sana Herralta. Sano sille naiselle, että se menee lääkäriin. Ja hän meni. Ja tuli muutamia viikkoja myöhemmin takaisin ja sanoi, oi elämä on muuttunut. Lääkäri paljasti, että minulla oli kilpirauhasten toimintahäiriötä. Ja nyt on alkanut valtava parantumisprosessi. Ja Raamattu on niin ihana kirja. Ja minä rukoilen ja elän seurakunnassa ja voitan sieluja. Ymmärrätkö? Kun on kysymys ruumiillisesta juuresta, fyysisestä juuresta, joka masentumiseen vaikuttaa meidän koko persoonallisuutemme kohdalla, niin rakkaat Jumalan lapset, ymmärtäkää yksi asia. On olemassa masentuneisuuden syitä, joita ei hoideta eksorkismilla, henkien ulosajamisella tai rukouksella, vaan jota hoidetaan hoitamalla ruumista. Väärät ruokavaliot, unen ja levon puutteet, liian vaatimaton ruumiin fyysinen rasittaminen. Nämä ovat sellaisia luonnon lääketieteellisiä keinoja, jolla voidaan myötävaikuttaa ruumiiseen. Mutta anna minun sanoa tähän yhteyteen suoraan jotakin sellaista, jota niin monesti kysytään ja ihmetellään. Ja jotkut väärin ymmärtävät tämän alueen aivan alusta loppuun saakka. Joku sanoo näin. Minä olen masentunut. Minä olen hyvin syvässä depressiossa. En kai minä kristittynä voi mennä lääkärille. En suinkaan minä voi ottaa mitään masennukseen vaikuttavaa vastalääkettä. Anna minun sanoa selvin sanoin seuraava totuus. Oletko valmiin? Ei ole mitään estettä siihen, että sinä menet lääkärille. Ja jos on kysymys ruumiisi juuressa olevista tekijöistä, jotka vaikuttavat depression koko persoonallisuudessasi, niin ole kiitollinen Jumalalle niistä lääkkeistä, joita lääkäri sinulle määrää. Oli semmoinen aika, jolloin silmälasit olivat sangen uutta kristikunnassa. Tiedätkö sinä, kun silmälasit tulivat, niin pidettiin valtavia massakokouksia siitä, että nyt on tullut perkeleeltä lasit ihmisten silmiin. Kun Pariisissa, kun Pariisissa ensimmäisen kerran alkoi näkyä silmälaseja, jonkinlaisia, mitään munakokkeleita, ei kun monokkeleita, mitä ne olivat nimeltänsä. Tiedätte, mitä työnnettiin tuonne jonnekin. Pysytäkö mukana? Niin eräässä Pariisin suuressa kirkossa pidettiin saarna, jonka otsikko oli tämä, jos Jumala haluaisi sinun näkevän paremmin, hän olisi alusta alkaen antanut sinulle paremmat silmät. Ja tänään monet kristityt käyttävät silmälasia ja uskovat olevansa oikein hengellisiä kaikesta huolimatta. Joten miksi joku kristitty käyttää silmälaseja edes auttamaan näkökykyänsä ja kieltäytyy lääkkeestä silloin, kun lääke sisäisesti auttaa samalla tavalla ihmistä olemaan se, mitä Jumala haluaa hänen olevan? Jumalan periaate on tämä, että me taistelemme syntiä ja sairautta vastaan. Kaikki hyvä tässä maailmassa tulee kaiken hyvän antajalta Jumalalta. Jumala tekee terveeksi. Saatana tekee sairauksia. Ja Jumala on antanut lääketieteellisen viisauden, joka on luonut juuri masennustilaan soveltuvia lääkkeitä, jotka, ihmeellistä kyllä, ovat lääkkeitä, jotka yleensä eivät ollenkaan tuota orjuuttavaa tilaa. Riippuvaisuutta näistä lääkkeistä. Vaan oikein käytettynä, määrättynä lääkärin toimesta oikealla tavalla oikeaan tarkoitukseen ovat apu Jumalalta ihmisen tarpeeseen. Minä pyysin eräältä tuttavalta lääkäriltä, tekin hänet tunnette, luettelon lääkkeestä, mitä hän suosittelisi kristitylle ihmiselle, joka kärsii masennuksesta, lääkkeitä, jotka eivät millään tavalla sodi hänen etiikkaansa ja moraaliansa ja uskoansa vastaan kristittynä, mutta jotka hän tietää auttavina lääkkeinä ihmiselle, joka on masentunut. Ja minä sain luettelon. toistakymmentä nimiä. Täällä on muutamia, jotka on vedetty punaisella alle. Tarkoittaako se, että ne on erikoisen suositeltavia? Yleisesti käytettyjä, ja voin tässä mainita anafranil, amitriptyliin, vaikeata tämä lääketieteinen kieli, doksaal, sulpiriil, alivaal, miaksaa. Minkä ihmeen tähden näiden nimiä täytyy olla tällaisen? Maallikko kokee aina alemmuuskompleksin, kun hän lukee lääkkeiden nimiä, eikö totta? Tuntuu, tämä on kokonaan toisessa maailmassa. Mutta tässä on kysymys lääkeaineista, jotka auttavat sinun koko persoonallisuuttasi. Lahja Jumalalta. Jos sinä et usko näiden lääkkeiden käyttämiseen, niin taivaan tähden, minkä tänne sinä otat aspiriinia kuin hammassärkeä? Tai kun tulee flunssa, niin miksi sinä otat flunssalääkkeen? Kiitä Jumala, että on tullut flunssa. Jos sinä et pysty olemaan Jumalalle kiitoinen siitä, että flunssa jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, kun et käytä flunssalääkkeitä, niin älä silloin myöskään tuomitse näiden lääkkeiden käyttämistä, jotka auttavat sinun masennuksesi selvittämistä. Tämä koskee juurta, jonka olen nimennyt sanoilla ruumis, fyysinen keho. Menkäämme sieluun. Sielu eli psykologiset syyt. Ihmisen masennukseen. Tiedätkö sinä, että lääkäreiden, sielunhoitajien, pappien, ihmisen sisintä elämää tuntevien asiantuntijoiden mukaisesti, henkilö, joka 40-vuotiaana esimerkiksi tuon ikäisenä sairastuu vakavasti depressioon, on ilmeisesti jo ennen kouluikäänsä imenyt sielunsa juureen ne masennuksen ainekset, jotka nyt tulevat esiin. Minulla on tässä erittäin korkeatasoinen lainaus Amerikan mielenterveysseuran presidentiltä. Siinä todetaan näin. Ennen kuin lapsi kokee kuudennen syntymäpäivänsä, hän on poiminut vanhempiensa taikka hänen ympärillänsä elävien läheisimpien ihmisten asenteista ja käyttäytymismalleista, erikoisesti samaa sukupuolta olevien kuin hän itse on, suuren joukon esimerkkejä, joita hän tulee myöhemmin elämässänsä seuraamaan. Esimerkiksi, puhukaamme pojasta. Jos pojalla on isä, joka on asenteiltansa sellainen, että hän pyrkii aina koteloimaan kaikki vihansa tunteet, kaikki purkaukset, pyrkii kätkemään ne sisäänsä, niin lapsi omaksuu kuuden ensimmäisen ikävuotensa aikana elämän mallin, jossa hän myöskin kokee vääräksi sen, että hän antaa räjähtää joskus. Muuten teille pyhille kristityille ja minullekin, niin Raamattu sanoo, vihastukaa, mutta älkää syntiä te. Te voitte purkautua tänään, mutta pitäkää huolta, että ennen kuin aurinko laskeutuu, niin te menette sopimaan asiaan, jotta se ei muodostu synniksi. Toiseksi, jos esimerkiksi tytär noiden samaisten ensimmäisen kuuden vuoden aikana näkee, miten hänen äidillänsä on tapana alkaa keksiä jonkinlaista sairauden oiretta saadakseen mieheltänsä ja perheen muuta jäseniltä sympatiaa ja empatiaa, niin tämä tyttö oppii saman. Tai jos esimerkiksi vanhemmat eivät osoita rakkautta toinen toisiansa kohtaan, eikä myöskään lasta kohden, niin silloin tämä lapsi kasvaa siihen pisteeseen, että tullessansa keski-ikään hänestä on tullut ihminen, ellei Jumala jotain suuta ihmettä tee, jolla hän on sulkenut oman sisimpänsä siinä määrin, että hän on täysin vanhempiensa kodista saamansa esimerkin mukaisesti alkanut työntää ulos kaikkia lämpöä ja rakkautta, jota maailma hänen ympärillänsä haluaisi näyttää hänen. Onko ihme, että ihminen, joka kokee tällaista elämässänsä, niin viimeistään 40-vuotiaana alkaa tuntea, että no niin, ei tässä elämässä ole mitään elämisen arvoista. Hänestä tulee tämmöinen Job, joka kokee ja sanoo näin, että kun on ilta, niin pitäisi olla aamu, ja kun on aamu, niin pitäisi olla ilta, ja vaan toivoo, että tämä elämä loppuisi ja kuolema tulisi. Ymmärrätkö? Sielun juuresta, lapsuuden vuosista, tulevat vaikuttimet, jotka jos niitä ei aleta raamatullisesti käsittelemään, vaikuttavat vuosikymmenien mittaan siihen, että elämästä tulee sitten sellaista, kun tulee, ja masentuminen lyö. Yllättäen odottamatta jossakin tapauksessa, näin kuvitellaan, mutta ei, kysymys on kehityksestä, joka on alkanut ennen kouluvuosia. Kun sitten vuodet näin kuluvat, näiden psykologisten syiden alueelta tulevat esiin erikoisesti ehkä seuraavat, jotka minä haluan lyhyesti mainita. Ensinnäkin sielun elämän juuresta lähtee sellainen sivujuuri, jonka nimenä on toteutumattomat unelmat ja elämän odotukset. Niitä on jokaisella. Jollakin on enemmän, jollakin on vähemmän. Mutta tässä huoneessa ei istu yhtään ainoata ihmistä, joka ei olisi joutunut peruuttamaan ulos suuristakin unelmista. Elämä ei antanut, mitä se ehkä lupasi. Se masentaa. Toiseksi, kaikenlaiset menetykset ihmisen elämässä. Ajattele Jobia. Yhtenä päivänä Job menettää käytännössä koko omaisuutensa. Aasinsa, härkänsä, lampaansa, kamelinsa, palvelijansa. Kaikki yhtenä päivänä. Sen jälkeen hän menettää rakkaat läheisensä. 10 lasta yhdellä kertaa. Sen jälkeen hän menettää maineensa. Onko ihme, että Job soveltuu tekstiksi meille tähän raamatutuntiin, jossa me puhumme masentuneisuudesta? Menetykset ihmisen elämässä tuottavat masentuneisuutta. Kolmanneksi. Löydämme sivujuuren tässä sielun juuressa, jonka voin nimetä sanoilla hyljätyksi tuleminen. Jälleen minä uskon näin, että tässä salissa ei istu yhtään ainoata ihmistä, joka ei olisi kokenut jollakin tavalla hyljätyksi tulemista elämänsä vuosina. Tiedätkö sinä, että tämä masentuneisuuteen vaikuttava hyljätyksi tuleminen ei ole kuitenkaan vain sitä, että joku hylkää sinut. Sinä voit myöskin itse hyljätä itsesi. Ja se on myöskin masennuksen juuri. Sinä voit suhtautua itseesi tavalla, joka itse asiassa on sitä, että sinä pidät itseäsi niin täysin arvottomana ihmisenä. Sinä et usko, että sinulla on oikeus elämässäsi myöskin kokea Jumalan unelma. Sinä katselet omaa kuvaasi ja ajattelet, voi tämän näköinen ihminen, miksi minun piti syntyä tämän näköisenä. Tai sitten sinä katselet lähimmäisiäsi ja mittaat elämän menestymistä, heidän elämän menestymisensä mukaan. Ajattelet, voi miksi minun elämäni pitää olla näin tyhjänpäiväistä. Voi miten monia eläkeikään ennättäneitä ihmisiä löytyy suomalaisesta yhteiskunnasta, jotka tuomitsevat itsensä hyljätyiksi sen tähden, että he ovat tulleet eläkeläiseksi. Meillä on merkillinen yhteiskunta täällä maailmassa. Kun muinaisena aikoina kaikki vanhat kulttuurit kunnioittivat ihmistä sitä enemmän, mitä enemmän valkoista ja hopeaa hänen hiuksensa on. Niin meidän nykyinen suomalainen ja pohjoismainen yhteiskuntamme, mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä arvottomampi ja tarpeettomampi ihminen hän on. Nämä kaikki tällaiset tekijät vaikuttavat siihen, että ihminen tuntee itsensä toisten hylkäämäksi, mutta samalla alkaa myöskin hyljeksiä itse itseänsä. Ja nyt ihminen, joka ei tunne Jumalaa, tai joka tuntee Jumalan kokonaan toisenlaisena kuin Jumala Raamatussa on, hän saattaa myöskin jossakin vaiheessa kuvitella näin, myöskin Jumala on hyljännyt minut. Ja se on masentuneisuuden huippu. Se on depression syvin syvyys. Jumala on hyljännyt minut. Nämä ovat kaikki sellaisia vaikuttimia, jotka tulevat, niin kuin sanoin, sielun juurta myöten. Ne ovat tuollaisia pikkujuuria, jotka työntävät ravintoa sielun juureen ja ottavat vastaan depression vaikuttavaa materiaa. Sielun alueella koko persoonallisuutta varten. Yksi masentumisen aihe vielä sielun alueelta. Väärät riippuvaisuussuhteet. Minä viittasin alussa ja lupasin sanoa jotakin tuosta, että 4 kertaa enemmän naisia masentuja, mitä kristillisempi on maa, tai mitä kristillisempi on yhteisö, sitä enemmän masentuneita naisia löytyy tällaisesta yhteisöstä. Tiedätkö sinä, mistä se johtuu? Jollakin tavalla on tullut sellainen näkemys vallalla olevaksi, että jotta nainen olisi oikein hurskas, jotta hän olisi aviovaimona, esimerkiksi aviovaimona oikein hurskas, niin hänen täytyy olla niin totaalisesti alistettu, että hän ei ole enää yhtään mitään. Minä en ymmärrä, mistä se johtuu, että erikoisesti miehet lukevat Raamattua aina sillä tavalla, että he pudottavat puolet Raamatusta pois. Sama Raamattu, joka sanoo, että naisen täytyy olla alamainen miehelle, sanoo, että miehen tulee suhtautua vaimoonsa niin kuin Kristus seurakuntaan. Seurakunta on alamainen Kristukselle, ja on hyvä olla, kun on sellainen rakastava mies kuin Kristus seurakunnalla. Mitä Kristus tekee seurakunnassa sinulle ja minulle? Synti ja saatana ja maailma ja elämän kolhaisut ovat vieneet sinulta ja minulta ihmisarvon, ja sitten me tulemme Jeesuksen luokse. Me olemme kadotettuja helvetin lapsia, ilman toivoa, ilman tulevaisuutta maailmassa, ja me tulemme Jeesuksen luokse. Ja Jeesus kertoo meille, mitä tapahtuu. Hän kertoo meille tuhlaaja pojasta. Isä juoksee syntistä vastaan. Hänet puetaan puhtaisiin vaatteisiin, liiton sormus pannaan sormeen, alttiuden jalkineen pistetään jalkoihin ja pistetään suuret pidot pystyyn, koska se, joka oli kadonnut ja kuollut, on tullut takaisin. Ihmisarvo, hyvä kuuntelija, palautuu tässä synnin maailmassa ihmiselle vasta Jeesuksen käsittelyssä. Mutta kun ihminen on uudesti syntynyt, hänestä on tullut Jumalan armossa jotakin. Hänestä on tullut uusi luomus, joka on niin kallis ja niin arvokas, että Jumala vuodatti Golgatalla verensä yhden syntisen tähden. Tämä on se kuva, jonka Jeesus antaa seurakunnan arvosta. Ja ymmärrätkö, kristityssä kodissa, kristityssä avioliitossa miehen peruskutsumus täytyy olla puhua, osoittaa teollansa ja vahvistaa ja vakuuttaa tämä päivittäin naisellensa. Ja koska näin ei tapahdu, vaan opetetaan täysin väärää alamaisuutta, niin hirvittävä määrä kristittyjä aviovaimoja, mitä pyhempiä seurakuntia, sitä enemmän näitä masentuneita naisia. Hirvittävä määrä kristittyjä aviovaimoja juoksee, jos uskaltaa, psykiatrien luokse sanomaan, minä en ole mitään, minussa ei ole mitään, minusta ei tule mitään, minä olen epäonnistunut, minä olen täysin olla. Sielun elämäntauti. Väärä tieto, joka syötetään naiseen, kehittää tällaisen tuloksen. Joten tällaisia sivujuuria tässä sielun juuressa löytyy useita, mutta nämä muutamat tässä mainittuna tähän pisteeseen saakka. Anna minun sanoa nopeasti jotakin hengellisestä juuresta, ja sitten pidämme pienen tauon ja 15 minuuttia, ja lopetamme sitten ratkaisumalliin tämän aiheemme. Hengellinen juuri. Sielun alueella on mahdollista ihmisen kokea väärää syyllisyyttä, joka tuottaa masennusta. Mutta on olemassa todellinen syyllisyys, johon yksikään psykiatri ei voi tuoda apua, vaikka mitä maksaisit hänelle. Ja se on se syyllisyys, josta roomalaiskirje esimerkiksi luvussa 3 puhuu seuraavilla sanoilla. Roomalaiskirje 3:9. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla. Ja 19. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Tiedätkö sinä, mikä on Pyhän Hengen ensimmäinen pelastava teko ihmisen kohdalla? Masentaa ihminen. Masentaa ihminen. Nyt on näin, että tässä ihmisten yhteiskunnassa elää joukko ihmisiä, jotka ovat depression alaisuudessa. Ei sen tähden, että heidän ruumiinsa juuri sen enempää kuin heidän sielunsa juuri imee depression ravintoa, vaan heidän henkensä, heidän persoonallisuutensa viimeinen kolmas osan. Pyhän Hengen syöttämänä ottaa vastaan öin ja päivin tietoa, joka masentaa heitä. Pyhä Henki tekee ihmisen masentuneeksi hänen syntisyytensä tähden. Ja kun tämä masennustila kohtaa ihmisen, kuten sanoin, siitä ei päästä ulos minkään psykiatrisen hoitotoimenpiteen kautta. Siitä päästään ulos vain sen kautta, että ihminen tekee parannuksen synneistänsä ja antaa pelastaa itsensä Jeesuksen Kristuksen verenvoimassa. Tätä eivät herrat Freud ja Jung edes ajattele. Ja koska tämän selvän raamatullisen syyllisyysongelman selittäminen on alkanut jollakin tavalla vaimentua meidän aikamme korvasyyhyn saanaavassa kristillisyydessä, kun aina vaan luvataan parempaa ja parempaa ja ei tehdä ihmisiä syyllisiksi saarnatuoleista. Niin monet ihmiset tulevat kaiken maailman siunauskokouksiin, istuvat ja kuuntelevat hyviä asioita ja menevät ulos, mutta joka askelmalla heidän hymynsä hyytyy, sillä he eivät ole vapaita syyllisyydestä. Koska koko maailma on tehty syylliseksi Jumalan edessä, sanoo minun Raamattuni. Tämä syyllisyys etsikko aikana ihmisen kohdalle tulevana masentaa ihmisen. Hän masentuu, kun hän katsoo itseään. Hän muistaa syntinsä. Hän tietää totuuden itsestänsä. Ja hän vetoaa mihin tahansa, mutta mistään ei tule apua. Tämä tila säilyy hänessä siihen saakka, kunnes hän tulee Jumalan eteen. Mutta nyt kuuntele minua tarkasti. Kristitty ihminen voi myöskin olla henkensä juuresta masennusta täynnä. Sen tähden, että Jumalan Pyhä Henki on nähnyt tarpeelliseksi ottaa kristitty uudesti syntynyt ihminen, joka ei opetuslapseus elämässänsä, pyhitys elämässänsä, kuuliaisuus elämässänsä ole siinä suhteessa Herraan Jeesukseen, jonka Herra haluaisi opetus lapsensa elämän olevan. Silloin Pyhä Henki tulee ja syöttää meidän henkemme juuresta kristityn ihmisen olotilaa masennusta. Ei tästä elämästä tule mitään. Halut mene. Ei ole mitään tulevaisuutta. Raamattu on kiinni. Tuossa tilassa, uudesti syntyneen ihmisen sisimmässä, kuuluu hiljaisena Jumalan Pyhän Hengen kuiskaus. Palaa takaisin tietä, jota olet kulkenut. Muista menneisyytesi maamerkit. Muista, mitä olet tehnyt. Mene ja korjaa jälkesi. Sovi asiasi, tunnusta ja tee parannusta ja tule sitten Jumalan eteen. Ja hän nostaa pimeät varjot sinun sielustasi nostaa taakat sinun elämästäsi. Kuuntele, mitä David. Mies Jumalan sydämen mukaan elämänsä lankeemusten jälkeen. Runoilee psalmissa 32. Daavidin mietevirsi. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Mutta sitten kuuntele. Kun minä siitä vaikeni. Mistä? Synneistä, rikkomuksista. Kun minä siitä vaikeni, riutuivat minun luuni joka päiväisestä valituksestani. Minkä tähden? Sillä yötä päivää oli sinun käteesi raskaana minun päällä. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Mutta, jäi viisi, minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Kuulitko sinä, mitä David sanoi? Hän ei sano näin, sen tähden rukoilkoot sinua kaikki jumalattomat aikana, jona sinut löytää voidaan. Hän sanoi, sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaa. On etsikko aika jumalattomalle. On toinen etsikko aika pyhälle, Jumalan lapselle, jonka elämän suhteeseen Jumalan ja hänen välille on tullut jotakin, joka on tunnustamatonta ja selvittämätöntä. Jumala ottaa tämän ihmisen käsittelyyn. Hengen juurta myöten hän ajaa masennuksen tämän ihmisen elämään, elämän nesteet kuivuvat. Jos kristitty ei käytä hyödyksensä etsikko aikaansa hurskaana ihmisen, Jumala voi jättää ihmisen hänen masennustilansa. Toivottomuuteen. Ja Jumalan unelmat kulkevat ohitse, eikä ihminen saavuta, mitä taivas on suunnitellut hänen saavuttavan. Tässä on masennuksen syvä haaste sinulle ja minulle, jotka olemme kristitty. Tässä pisteessä minä ajattelin, että minä pitäisin nyt pienen tauon, mutta minä pääsen 10 minuutissa loppuun ja minä en voi jättää tätä nyt tämän lainalle. Sopiks näin? Joten minä menen suoraan nyt evankeliumiin ja sitten me laulamme sen jälkeen. Sille. Kolminainen ihminen. Meidän persoonallisuutemme on kokonaisuus. Ja yhtä hyvin jumalattoman ihmisen kuin hurskaan ihmisen kohdalla, niin meidän täytyy kristittynä ymmärtää, että masennuksen kokonaisvaltaista ratkaisua eivät tarjoa yhden persoonallisuuden osuuden spesialisti. Vaan ratkaisu löytyy siitä kokonaisvaltaisesta avusta, joka kohdistuu koko ihmiseen. Ymmärrä oikein, mitä minä tarkoitan. Semmoinen näkemys on vallalla, että lääkäri pysyköön lestissänsä, eli pistäköön piikkejä ja vetäköön puukolla kroppaa auki ja hoitakoon kehoa. Psykiatri hoitakoon sitten sielun. Eiks niin? Ja mitä tulee pappiin ja lukkariin ja vastaavanlaisiin kolpoteereihin, hoitakoot ne hengen. Mutta näitä kolmea ei pidä sekoittaa keskenään. Tämä on saatanainen eksytys. Jumala on kiinnostunut koko ihmisen kokonaisvaltaisesta auttamisesta. Ja masennuksesta ei voi yksikään ihminen löytää tietä ulos ilman, että hän antaa kaiken kolmen parantavan vaikutuksen kohdistua elämänsä koko rakennelmaan. Yhtä hyvin jumalattomaan kuin kristityn kohdalla. Joten kuuntele minua. Muutama teesi siitä, miten depressio voitetaan. Ensinnäkin, ihmisen on lähdettävä liikkeelle siitä, että hän suostuu selvittämään suhteensa Jumalan kanssa. Olen sanonut tämän monesti ja minä koen, että aina täytyy sanoa se uudestaan. Sveitsiläinen psykiatri Paul Tournier kirjoittaa kirjassansa. Minun edessäni 50 vuotta kestäneen psykiatrin lääkärin kauden aikana ei ole istunut yhtään ainoata mielen häiriöistä kärsivää potilasta, jonka perussyytilansa ei olisi selvittämätön syyllisyysongelma. Carl Menninger, jumalaton psykiatri. Mies, joka sanoo, minä en usko Jumalaan, ei ole mitään Jumalaa, ei ole mitään taivasta. Tämä mies, Amerikan kuuluisan Menningerin psykiatrisen klinikan johtaja ja omistaja, kirjoitti kirjan, jonka nimi on käännettynä suomeksi, mitä ihmeessä on tapahtunut synnille. Ja hän sanoo näin. Meidän yhteiskuntamme on täynnä ihmisiä, joilla on sisäinen näky siitä, että he ovat rikkoneet jonkun Jumalan jotakin lakia vastaan. Jos papit ja saarnaajat eivät ala saarnatuoleista julistaa selvää tuomiota tälle rikotulle, tämän lain rikkomiseen syyllistyneelle ihmiselle, mutta myöskin näyttämään jonkun Jumalan valmistamaa pelastusta tälle ihmiselle, niin meidän jumalattomien psykiatrien ja lääkärien, meidän täytyy tehdä vastaanottohuoneistamme kirkkoja. Ja alkaa julistaa potilaillemme, että heillä on rikottu jonkun Jumalan jotakin lakia vastaan, ja he tarvitsevat jonkun Jumalan jotakin pelastusta ennen kuin heistä tulee terveitä yksilöitä. Näin sanoo mies, joka sanoo, minä en usko, että Jumala on. Mutta hän ei voi psykiatrina kieltää sitä, että ihmisen sisimmästä löytyvät tekijät, jotka syvyydestä huutavat jonkun salatun syvyyden puoleen ja sanovat, voi minua ihmistä, joka olen rikkonut sinua vastaan ajatuksin, sanoin ja tehoin. Ja koska ihminen voivottaa tilansa, masennus peittää ja ympäröi hänet ja hän tarvitsee apua. Joten ihmisen ensimmäinen askel voittoon masennuksesta on selvittää suhteensa Jumalan kanssa. Kuuntele Daavidia viimeisen kerran. Psalmi 30, jakeesta 11. Kuule Herra ja armahda minua. Herra, ole minun auttajani. Tämä on lainausmerkeensä, tämä on Daavidin rukous. Lainaus loppuu tähän, ja nyt Daavid kertoo, mitä tapahtuu hänelle hänen rukouksensa jälkeen, jae 12. Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi. Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta eikä vaikenisi. Herra minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. Näetkö sinä järjestyksen? Selvitä suhde Jumala. Ja tuota suhdetta sinä et voi selvittää ilman, että sinä selvität omaa syntikysymystäsi. Tästä se alkaa. Ensimmäinen varma askel varmaan depression voittamiseen. Syntikysymyksen selvittäminen yhtä hyvin jumalattomalle ihmiselle ensimmäistä kertaa elämässä, kun meille kristityille uudestaan päivittäinä hetkittäin. Tunnustamisen ja veren vihmonnan alla. Toinen askel. Kun tämä on tehty. Ja sinä koet mahdollisesti olevasi edelleen masentunut. Ja sinä et ole saanut lääkärin tarkastusta oman ruumiinsa tilan suhteen. Niin minä sanon suoraan näin, toinen askel Jumala-kysymyksen selvittämisen jälkeen on tämä. Ota yhteyttä lääkäriin. Anna tutkia itsesi. Jos sinulle määrätään lääkkeitä, niin ei sinun tarvitse ottaa vastaan mitään sokkona ja ajatella, että lääkäri on niin pyhä olento, että hänen kanssaan ei voi keskustella ja kenties vähän väitelläkin. Ei ollenkaan. Pyydä selitystä siitä, miksi sinulle annetaan tuommoinen lääke, mikä sinulle annetaan. Kysy, mitä se vaikuttaa sinuun. Kysy, mikä sen riippuvaisuusvaikutus on sinussa ja näin edelleen. Mutta ystäväni, ymmärrä tämä. Jumala on antanut lääketieteen avuksesi. Ota siitä se hyvä, mikä auttaa sinua. Jos depressiosi ei ole tuosta ruumiin juuresta syntynyt, niin edelleen ja voimallisesti kohdista huomiosi seuraaviin askelmiin. Kolmanneksi. Tutki sisintäsi. Pyri pääsemään perille siitä, onko sinulla katkeroitumista, vihaa, kielteisiä tunteita, jotakuta ihmistä tai useita ihmisiä tai elämän tapahtumia vastaan. Mainitsemani karismaattinen sielunhoitaja, Helsingin Sion seurakunnassa vierailu pastori Selvin Jys kirjoittaa erässä tutkielmassansa tällä tavalla. Minun luokseni tuli nainen, joka oli syvästi masentunut. Hän oli käynyt minun pyynnöstäni lääkärin vastaanotolla. Lääkäri oli tutkinut hänet ja antanut hänelle selvän lausunnon siitä, ettei hänestä löytynyt mitään ruumiillista syytä hänen masentuneisuuteensa. Niin hän tuli takaisin minun luokseni ja hän sanoi, pastori Jys, nyt on sinun vuorosi selvittää minun masennusongelmani. Ja niin minä pyysin Jumalan pyötä hengeltä apua ja Herran henki kohdisti huomion siihen, että tällä naisella on jotakin. Jotakin katkeruutta, anteeksi antamattomuutta psyykessänsä, sielussansa, joka sitoo hänet masennukseen, koska Jumalan henki ei voi antaa hänelle rauhaa ja lepoa ja puhdasta mieltä niin kauan kuin hänellä on pahaa toista henkilöä kohtaan kohdistettu. Kun minä sanoin hänelle, että hänen tulisi tutkia itseänsä ja perehtyä elämäänsä ja katsoa, onko hänellä tällaisia tunteita jotakuta henkilöä kohtaan. Hän suorastaan suutatti minulle ja sanoi, että voi hyvänen aika, ei minulla koskaan ole ollut mitään pahaa ketään vastaan. Ja hän jatkoi ja sanoi, ei edes selkään minua pahemmin paina, kun minä muistan kerran, kun isäni pienenä tyttösenä raivostui äideeni ja otti leipäveitsen ja painoi sen äidin kurkkua vasten ja sanoi, että minä viilaisin sinun kurkkusi auki, jos sinä et tee näin ja näin. Ei sekään minua paina. Ja sitten yhtäkkiä hän jäi kuuntelemaan omia sanojansa, pastori Jys kirjoittaa. Ei kyllä se paina. Ja hän purskahti hillittämään itkuun. Ja hän sanoi näin, nyt minä ymmärrän. Kaikki nämä vuodet. Minä olen ollut täysin anteeksi antamatona katkera. Isäni kohtaan. Äidin kärsimykset. Ne ovat koko ajan heijastuneet minun sisimpään asemaan. Nyt minä ymmärrän. Minä pyydän anteeksi. Voitteko te rukoilla minun kanssa? Pastori Jys kirjoittaa tästä 35-vuotiaasta laborantista ja hän sanoo näin, että monta vuotta myöhemmin me kohtasimme erässä seminaarissa ja hän tuli minun luokseni säteilevänä ja sanoi, kuule, se meni poikki sen rukouksen jälkeen. Se meni poikki kuin saksilla leikkaava. Syvä depressio, joka teki minusta ihmisen, joka oli melkein valmis suljettavaksi sairaala, akuutisti toimintakyvyttömänä ihmisenä. Hän sanoi, se meni poikki sillä hetkellä, kun minä sain tunnustettua sen, mitä olin kätkenyt sisimpäni näiden vuosien ajan, syvän katkeruuden ja vihan isäni kohtaan. Masennus katosi. Joten hän suhtaudu ystäväni aliarvioiden tähän kolmanteen teesiin. Jos sinä kamppailet masennuksen kanssa, suhteesi Jumala on oikea. Ei ole mitään ruumiillisia syitä. Ja tämä kolmas teesi on tärkeä huomioitavaksi. Tutki sisimpäsi. Oletko antanut anteeksi? Onko katkeruus revitty juurinensa irti? Tähän anteeksi antamiseen liittyy kaksi muutakin aluetta. Ei ole vain kysymys siitä, että annat anteeksi toiselle ihmiselle. Oletko oppinut antamaan anteeksi itsellesi? Ja kolmanneksi, oletko oppinut antamaan anteeksi Jumalalle? Voi miten moni kristitty sisimpänsä kaikkein salatuimmassa perukassa, niin kokee näin, Jumala, miksi minulle näin teit? Nämä anteeksi antamattomuudet ovat avoin juuri, josta masennus tulee
ihmisen elämän. Neljänneksi. Hallitseja tarpeen vaatiessa korjaa ajatuskuvioitasi. No kuuntele minua tarkasti. Tiedätkö sinä, että Jumala ei koskaan vaikuta sinun ajatusmaailmaasi muuttaen sinun ajatuksiasi? Jumala ei koskaan tee sitä. Sinä teet sen Jumalan avulla. Sanalaskujen kirjan luvussa 23 on pari riviä jakeen 7 alussa. Niin kuin ihminen mielessään laskee, niin hän menettelee. Niin kuin sinä mielessäsi laskelmoit, niin sinä menettelet. Nyt yritän ottaa vastaan tämä seuraava asia hyvin tarkasti. Sinun ehkä auttaa tietämään, että 5 minuutissa me lopetamme. Amerikkalainen lääkäri Albert Ellis on julkaissut tutkimuksen, joka on otsikoitu nimellä ABC-käyttäytymisteoria. Ja niin minun täytyisi melkein omistaa taulu tässä, mutta taulua ei ole, joten minä yritän piirtää sinun sisimpääsi jotakin, mikä on sinun taulussasi nähtävissä. Kuuntele tarkasti. Hän kuvailee ihmisen käyttäytymismallia 3 kirjaimen muodossa. Kirjain A. Siinä ovat tapahtumat, kokemukset, sanat, kaikki ne ärsykkeet, jotka kohdistuvat ihmiseen. Se on kirjain A. Sanokaa yhdessä. Kirjain A on se, mitä tapahtuu minulle. Hyvä. Kirjain B. Kun sinulle tapahtuu jotakin, niin sinä alat arvioida mielessäsi sitä, mitä sinulle on tapahtunut. Joten sano perässäni B. Minä arvioin mielessäni, mitä minulle on tapahtunut. Kiitos. Ja nyt kuuntele. Kirjain C on seuraus, ei suinkaan tapahtuneesta, vaan arviosta, jonka olet tehnyt ajatusmaailmassasi siitä, mitä sinulle on tapahtunut. Kirjain C on lopputulos sinun koko persoonallisuudessasi. Eli se on lopputulos koko persoonallisuudessani. Nyt ymmärrätkö? Jos minä tulen sinun eteesi ja sanon, sinä otsit aivan onneton ihminen. Sen näköinen kuin sinä olet. Tommoset vaatteet. Tommonen kielenkäyttö. Tommonen uskovainen. Tommonen perheellä. Tuommoinen koti, jos minä oikein ruttuun ja pinoan sinut sanoillani, niin minun sanani eivät saa aikaan sinun masentunutta tunnettasi. Vaan sinä masennut et minun sanojeni tähden, vaan sen ajatuskuvion tähden, joka muodostuu minun sanojeni seurauksena sinulle. Jos sinä sanot itsellesi näin, moko mä valehtelin. Pitääkö suunsa kiinni? Minä tiedän, minkä näköinen minä olen. Ja minä tiedän, kummoiset vaatteet minulla on. Ja minä tiedän, kummoista perhe-elämää minä elän. Ja minä tiedän, kummoinen koti minulla on. Ja minä tiedän, kummoinen uskova minä olen. Niin ymmärrätkö, minun sanani ovat kuin vesipisarat ankan ja hanhen. Onko ne karvoja vai sulkia? Sulilla. Mitä tahansa minä kaadan, niin sinun ajatusmallisi kääntää minun sanani pois. Terä ei lyö sinun. Ymmärrätkö? Joten kenenkään ihmisen kohdalle tulevat elämän iskut eivät masena häntä. Älä istu paikalle ja mieti, voi kun se teki näin, voi kun elämästä on tullut tällaista. Ei. Elämästä on tullut, mitä siitä on tullut, koska sinä olet jäänyt voivottelemaan ja vaikeroimaan sitä, mitä sinulle on tapahtunut. Sen tähden Raamattu sanoo näin. Sillä niin kuin ihminen mielessään laskee, niin hän menettelee. Ymmärrä ystävä, että pelastettuna sinä olet Jeesuksen Kristuksen veren hinta. Jumalan kuva on lunastettu sinussa. Sinä olet uuden maailman ensimmäinen luomistyö. Sinä olet uuden luomakunnan alku. Kristus elää sinussa ilman raja. Miten sinä antaisit jonkun elämän tapahtuman, jonkun ihmisen mauttomien sanojen tai elämän unelmien rikkoutumisen masentaa sinua, kun sinä olet osa Kristusta? Joten mitä sinä ajattelet? Sinun ajatuksessasi on valtava, syvä merkitys. Viimeistä edellisenä teesinä tämä. Ajatuksesta on mentävä tekoihin. Ryhdy tekijäksi. Tiedätkö, mistä huomaa masentuneen ihmisen tilan siitä, että hän rajaa tekemistänsä ja toimintaansa? Masentunut ihminen on ihminen, joka elää siellä pienessä ympyrässä. Juu, aamulla herää, kun ei pysty nukkumaan enää, ja pannaan kahvi tulelle ja luetaan lehdestä 15 ensimmäistä sivua ja sitten mennään aamussuihkuun, luetaan seuraavat 5 sivua ja sitten pannaan taas kahvi tulelle ja kierretään vähän aikaa 1,5 tuntia kehää huoneessa ja luetaan viimeiset sarjakuvasivut. Sitten onkin kello jo tullut 18 ja nyt voisi panna päiväkahvi tulelle. Ymmärrätkö? Tiedätkö sinä, että tällainen elämän tilanne tuhoaa ihmisen sisältäpäin todella masentaa hänet? Minä sanon sinulle jotakin omasta elämästäni. Kun olin linnassa. Tiedätkö sinä, mitkä olivat elämän vaikeimmat tunnit joka vankila-aamuna kello 6–10 aamulla? Kello 6 herätettiin. No se meni hyvin. Ensimmäiset 35 minuuttia meni hienosti. Pääsi sellista ulos ja pääsi pesulle ja sai aamupuuron. Mutta kello 6:35 loksahti sellin ovi kiinni. Ja kaikki, mitä minulle jäi, mitä pystyin tekemään tuolla hetkellä, oli se, mitä luin, mutta ei mitään muuta. Minä en saanut tarpeeksi työtä vankilaan, olisin voinut tehdä paljon enemmän. Minä melkein polvilla pyysin varajohtaja Ylösöltä, että päästä minut tekemään jotain, mutta sanoin, ei kun me emme halua pitää sinua pitkään täällä linnassa. Pitivät kuitenkin aika pitkään. Niin emme me anna sulle mitään työtä. Täällä on niitä poikia, kun istuu täällä 1, 2, 3 ja he saavat kaikki työt, joten istu sinä lepää ja ota rauhallisesti. Mutta ymmärrätkö? Kello 7 paikkeilla joka aamu kaikki, mikä oli uutta, oli luettu. Siitä minä luin Raamattua 1–1,5 tuntia eteenpäin ja kello tuli 9:30. Mutta siitä oli vielä 2 tuntia postin tulemiseen ja posti toi minulle toimistostani sen päivän työt, mitä sain tehdä. Minä olin kaikkein masentunein 9:30 siihen saakka, kunnes posti tuli, koska minä vaan istuin ja katsoin lintuja, jotka lensivät kaltereiden toisella puolella. Ymmärrätkö? Sitten tuli postityttö ja sanoi, jaa, täällä on taas 16 kirjettä. Kuvasta ja sanasta, kun oli ihanaa, Mairis lähti joka päivä Kipinän postia ja Anneli lähetti Patmoksen postia ja näin poispäin. Ja työkone alkoi hakata, ymmärrätkö? Ja kun 23 menivät sähköt pois, niin fikkarin valossa minä jatkoin vielä koneen hakkaamista. Kunnes työ oli tehty, menin nukkumaan, heräsin aamulla ja olin masentunut. Kunnes työtä tuli, ymmärrätkö mitä minä tarkoitan? Painta, mitä ihmiselle voi tulla masennuksen tilassa, on se, että hänellä ei ole mitään tekemistä. Joten, ihminen, joka on masentunut tässä vaiheessa 5. askelmalla, ajatusmaailmansa hallitsemisen jälkeen, hänen kannattaa tehdä itsellensä vaikkapa päiväohjelman runko, jossa on tehtäviä asioita. Jos ei muuta, niin mene syöttämään sorsia Töölönlahden rannalle. Mutta pidä huolta, että kun ilta tulee, niin sen mitä olet määrännyt itsesi tekemään, sinä myöskin olet tehnyt. Näin sinun elämäsi tulee täyteen tapahtumaan. Minä keksin viimeisen 2 viikon aikana sellissäni sen, että kun ei mitään muuta ollut, kun taas alkoi työ loppua, aloin siivota sitä. Ja minä siivosin sen niin spikket span hienoksi selliksi, että Pekka Paavolan olisi kehdannut istua siellä minun jälkeeni vähän aikaa. Se oli niin upea, ymmärrätkö? Se oli niin upea. Minä taidan sanoa tämä nyt, kun kukas kissa hän nostaa ja kissa itse. Eräänä päivänä vankilassa oli delegaatio, joka katseli 11. Minä en tiedä, mistä ministeriöstä he tulivat. Niin ylivartija avasi minun sellini oven ja sanoi, ja meillä on tällaisia sellejä täällä. Mutta se täytti minun elämäni. Ja kun minä tulin ulos vankilasta, en minä tullut, elämä on lopussa. No ei tästä mitään tule. Ymmärrätkö? Mutta masentuminen oli joka aamu minun sellini ovella viimeistään 9.30 kolkutti ovea ja sanoi, Leo, nyt minä tulen. Tekemällä jotakin sinä pidät masennuksen pois, eikö niin? Kuudenneksi ja viimeiseksi tämä ihmisen luku. Kun sinä elät elämääsi ja taistelet masennusta vastaan, niin minä toivon, että sinä tekisit sellaisen elämän ohjelman itseäsi varten, jossa sinä kerran 3 tunnissa käyttäisit 5 minuuttia aikaa. Kerran 3 tunnissa käyttäisit 5 minuuttia aikaa yhteen ainoaan asiaan miettimään, miten paljon Jumala sinua rakastaa. Filosofi Pascal on kirjoittanut näin. Jos jokainen näkisi, miten paljon Jumala on rakastanut heitä, ei maan päältä löytyisi yhtään ainoata syntistä. Käytä 5 minuuttia 3 tunnissa miettiäksesi, miten paljon Jumala on rakastanut sinua. Eikä ole mitään parempaa Raamatun lausetta tuohon yhteyteen kuin tämä viimeinen, jonka luen sinulle tänä iltana. 1 Johannes 4:19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Masentunut ystävä, sinua rakastettu. Ja sinua rakastetaan. Siihen katsomatta, millainen sinä olet, sinua rakastetaan. Ja sinä saat vakuuttaa tästä rakkaudesta itsellesi uudestaan ja uudestaan. Katsella rakkautta Golgatalla ja tietää, näin kallis, näin tärkeä, näin ainutlaatuinen sinä olet Jumalalle, että näin on Jumala sinua rakastanut. Vaikka sinä olisit ainoa ihminen maailmassa, sinun edestäsi on risti pystytetty Golgatalla. Löytyy tie, joka johtaa ulos. Tässä olivat askel. Ja sinä olet sinä. Jos sinä tarvitset voittoa masentumisesta, niin miksi sinä et aloittaisi tänä iltana? Tulemalla ristin luokse, jossa on avattu ovi toivoon sinua varten. Pyydän, että sinä kumartaisit pääsi rukoukseen. Kuuntele rukouksessa, ystäväni, sana sinulle. Koska Jumala rakastaa sinua, hän ei koskaan tule kärsimättömäksi sinun kanssasi. Koska Jumala rakastaa sinua, hän ottaa kaikki sinun elämäsi olosuhteet ja rakentaa niistä jotakin uskomattoman ihmeellistä elämäsi tulevaisuudessa. Koska Jumala rakastaa sinua, hänen ei tarvitse ilmestyä sinulle ankarana, suurena, voimallisena Jumalana. Hän on sitä kaikkea. Ja siksi hänellä on varaa ilmestyä sinulle Jumalana, joka on sinun isäsi. Joka tuntee, mitä sinä tunnet. Jakaa sinun pelkosi. Ei kiirehdi sinua ollenkaan. Vaan sanoin sinulle näin, minulla on aika ja sinä olet minun kädessäni ja yhdessä me 2 selviämme. Koska Jumala rakastaa sinua, hän on sinun puolellasi. Koska Jumala rakastaa sinua, hän on valmis uudestaan ja uudestaan aloittamaan alusta sinun kanssasi. Koska hän tuntee ja tietää ja muistaa sinut vain tomuksi, mutta hän itse on valinnut nuo tomujyväset, joista hän on rakentanut sinut. Koska Jumala rakastaa sinua, hän ei luovuta sinusta silloinkaan, kun sinä olet valmis jo luovuttamaan hänestä. Koska Jumala rakastaa sinua, hän luottaa sinuun silloinkin, kun sinä et jaksa luottaa itseesi. koska Jumala rakastaa sinua. Hän ei koskaan kirjoita sinun elämäsi kirjan sivulle. Tälle ihmiselle ei ole enää mitään toivoa. Sen sijaan hän kärsivällisesti työskentelee sinun kanssasi ja opettaa sinua luottamaan siihen, että niin kauan kuin on elämää, niin kauan on toivoa. Koska Jumala rakastaa sinua, hän yksin ei koskaan milloinkaan hylkää sinua, vaikka kaikki sinun ystäväsi hylkäisivät sinua. Koska Jumala rakastaa sinua, hän on olemassa sinua varten, vielä syvemmällä kuin sinä olet silloin, kun olet pudonnut masennuksesi ja epätoivosi syvimpään syvyyteen. Jumala rakastaa sinua. Siinä on sinun turvasi. Onko täällä tänä iltana niitä ystäviä, lähimmäisiä, jotka tarvitsevat kokea tämän Jumalan uutta tekevän rakkauden? Pelastavana rakkautena, uudistavana rakkautena elämässänsä tänä iltana. Jos on niin, minä toivon, että te nostatte kätenne ylös. Näihin ojennettuihin käsiin tarttuu rakastavan Jeesuksen käsi. Jumala siunatkoon täällä on. Lisääntyvä joukko ystäviä, jotka tunnustavat tämän tarpeen elämässänsä.